Τώρα για το θέμα, οι πλασμίδες της πνευματικής τελειώσεως κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή θα το αναπτύξει ο γνωστός μας πατήρ Ζαχαρίας. Ο πατήρ Ζαχαρίας είναι πνευματικό τέκνο του Γέροντος Σοφρονίου, γνωστός εδώ στην Κύπρο σε εσάς. Είναι κύκπριος στο γέννη, όπως λέει ο Σεβασμιότατος. Είναι διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα μας έχει μεταφράσει όλα σχεδόν τα περισσότερα κείμενα του Γέροντος Σοφρονίου στα ελληνικά. Και νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευλογία για αυτές τις μεταφράσεις, γιατί εκεί μπορούμε να προσεγγίζουμε άνετα τα κείμενα αυτά. Τον ευχαριστούμε λοιπόν εκ των προτέρων και τον παρακαλούμε να αναπτύξει το θέμα, όπως προείπα, οι βαθμίδες πνευματικής τελειώσεως κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή.
Πανιερότατε, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί και εκλεκτοί αδερφοί και αδερφές, οι βαθμίδες πνευματικής τελειώσεως κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ένας σύγχρονος ασκητής του Γέροντος Ιωσήφ, ησυχαστής και αυτός στα ερημικά καρούλια του Άθωνα, ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, στο βιβλίο του «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», κάνει λόγο για 9 αγιορείτες μοναχούς. Ήτινες, λέγει, ηγάπων να προσεύχονται υπέρ του κόσμου και προσεύχοντο με τα δακρύων αγάπης. Ο ένας από αυτούς ήταν ο γέροντας Ιωσήφ, με τον οποίον συναντήθηκαν μόνο μια φορά στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Τη φύση του θέματός μας, οι βαθμίδες πνευματικής τελειώσεως κατά τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, είναι παράδοξη και η ανάπτυξή του με τρόπο που να μην αδικεί το μεγάλο και πολυδιάστατο ανάστημα του γέροντα δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο αληθινά αναγεννημένος, υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα σε απίστευτο βαθμό. Γίνεται μέτοχος των ενεργειών του πνεύματος και κατά των λόγων του Κυρίου δεν υποπίπτει σε ανθρώπινο έλεγχο, ουκίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Καμιά ανθρώπινη ημέρα δεν μπορεί να τον συλλάβει. Ανακρίνει μεν πάντα τα φαινόμενα της πνευματικής ζωής, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Η καρδιά του πλαταίνει για να αγκαλιάσει ουρανό και κάθε χτίσμα και ο νους του γίνεται σαν αστραπή που με μια μετρά τη γη. Γνωρίζει όλο το μήκος της οδού του Κυρίου που εκτείνεται από τον ουρανό ως τον Άδη. Αυτό εννοεί ο γέροντας Ιωσήφ όταν αντιλέγει στους λογισμούς της μικροψυχίας. Ο πατήρ έχει δύο θέσεις και κατοικίας. Μίαν εις τους ουρανούς της χαράς και της απολαύσεως και μίαν κάτω στον Άδη των θλίψεων. Και στη συνέχεια βεβαιώνει ότι με αυτή τη γνώση ανατρέπει κάθε πειρασμό που παρεμποδίζει την αποδοχή της παιδείας του Κυρίου και γίνεται τελικά ο πιστός μέτοχος της υπερκόσμιας νίκης του Χριστού. Για να γνωρίσει κάποιος την οδό του Κυρίου που διαβαίνει από τον Άδη, τον θάνατο και οδηγεί τελικά στην αιώνια ζωή, στο προσωπικό του αγώνα περνά μερικά χαρακτηριστικά στάδια ή βαθμίδες. Κατά κάποιον τρόπο, οι βαθμίδες αυτές προβλέπονται και προορίζονται από τον Θεό ανάλογα με τη χωρητικότητα του ανθρώπου. Στο μεγάλο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου συνεργούν δύο παράγοντες, ο Θείος, άπειρα μεγάλος και παντοδύναμος, και ο ανθρώπινος, ελάχιστα αλλά απόλυτα αναγκαίος. Την πρωτοβουλία έχει πάντοτε ο Θεός, γιατί, κατά τον λόγο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντιχάριτος. Με το ίδιο πνεύμα και ο γέροντας Ιωσήφ διδάσκει ότι ο προορισμός του ανθρώπου, αφού εγεννήθη εις αυτήν την ζωήν, είναι να βρει τον Θεό. Δεν μπορεί όμως να τον βρει εάν πρώτον δεν τον βρει ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν μεγάλο βήμα στην αναζήτηση του ανθρώπου το κάνει ο Θεός. ανοίγει τα μάτια του που έκλεισε ο Θεός του αιώνος τούτου και τον αφυπνίζει από ένα ανυποψίαστο προηγουμένως λίθαργο άνοιας και ματιότητας. Τότε λέγει ο γέροντας, η Θεία Χάρις ως δόλωμα εισέρχεται στην ψυχή και ευκεί αβιάστος των άνθρωπων επί τα υψηλά και ανώτερα, εξάγοντάς τον από την πλάνη του κόσμου. Η πρώτη αυτή επίσκεψη της Χάριτος προκαλεί αγαθή αλλίωση στην καρδιά του ανθρώπου και όλα του φαίνονται καλά και ωραία. Τότε όλους αγαπά, έχει κατάνοιξη, δάκρυα, θέρμην ψυχής. Ο άνθρωπος αποκτά πνευματική αίσθηση και όλα τα βλέπει διαμέσου του πρίσματος της αιωνιότητας. Κατανοεί τον προαιώνιο προορισμό του και μένει έκθαμβος μπροστά στο μεγαλείο της εν Χριστώ κλίσεώς του. Δέχεται πνεύμα φόβου Θεού. Ο θείος φόβος γεννά την τέλεια πίστη που εμπνέει στον αγώνα για τη θεογνωσία και τον κάνει περιχαρή και δημιουργικό. Σύμφωνα με το λόγο της γραφής, ο φόβος αυτός είναι επίσης η αρχή της σοφίας. Ο άνθρωπος που εμφορείται από αυτόν επιλέγει να στοχεύει μόνον τα αόρατα και αιώνια αγαθά της ουράνιας βασιλείας και να μην συγκαταβαίνει η καρδιά του στα πρόσκαιρα και φταχτά πράγματα του αιώνος τούτου. Γνωρίζοντας τους νόμους που διέπουν τα φαινόμενα της πνευματικής ζωής, ο γέροντας Ιωσήφ συμβουλεύει στις επιστολές του αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη περίοδο της Χάριτος να εκμεταλλευτούν την ευδοκία και την αγαθότητα του Θεού και να βάλουν τάξη στην πνευματική τους ζωή. Όλα τα μαθήματα της πρώτης Χάριτος θα φανούν άκρος πολύτιμα όταν ο Κύριος θα θελήσει αργότερα να υποβάλει σε δοκιμασία την πιστότητα των εκλεκτών του. Ο γέροντας προτρέπει τους μοναχούς όταν βρίσκονται στο αρχικό στάδιο να αποκτήσουν αυτογνωσία, γιατί με τη γνώση αυτή γίνονται σοφότεροι από τους ανθρώπους, έρχονται σε ταπείνωση και παίρνουν χάρη από τον Κύριο. Όποιος φοβάται την αυτογνωσία μένει έξω από την προφητική οδό και δεν μπορεί να βάλει στέρεο θεμέλιο στη ζωή του. Σύμφωνα με τον τρόπο που ενεργεί η Θεία Χάρη στον άνθρωπο, ο γέροντας Ιωσήφ διακρίνει τρεις καταστάσεις, την καθαρτική, τη φωτιστική και την τελειωτική. Η Θεία Χάρη είναι η ενιαία ενέργεια της τρισυποστάτου θεότητος, λέγεται όμως και ποικίλη από τον Απόστολο για τον πλούτον των χαρισμάτων με τα οποία εκδηλώνεται στους πιστούς. Η πρώτη χάρις που επισκέπτεται των χριστιανών λέγεται καθαρτική. Τον διεγείρει σε μετάνοια και εμπνέει προθυμία στον πνευματικό αγώνα. Κάνει τον άνθρωπο με μυστικό τρόπο πλούσιο σε όλα, αν και ο πλούτος αυτός είναι ξένος και δεν του ανήκει ακόμα. Ωστόσο, αν δείξει επιμέλεια και βία στην προσευχή, η χάρη αυτή παραμένει μαζί του ορισμένα χρόνια. Τότε ο ευχόμενος αισθάνεται μέσα του θεϊκήν κίνησιν ενέργεια που θα τον οδηγήσει σε μεγαλύτερη δωρεά χάριτος. Η δεύτερη και μεγαλύτερη δωρεά της χάριτος είναι η φωτιστική. Η χάρις αυτή ανάγει τον νου του στη θεωρία των κρυμάτων του Θεού και συνοδεύεται από διάβια νος, καθαρότητα λογισμών και βάθος εννοιών. Για να φτάσει στην κατάσταση αυτή ο ευχόμενος έχει ανάγκη από πολλή ησυχία και απλανή οδηγό. Τελικά, η τρίτη και ανώτερη κατάσταση γίνεται όταν επισκιάσει η τελειωτική χάρη που είναι μεγάλο δώρο. Η καρπή της είναι υπερφυσική, θεωρία, αγάπη, απάθεια. Άνθρωπος της νοεράς προσευχής, ο γέροντας, και κρίνοντας από τον καρπό που έχει στην ευχή η κάθε κατάσταση χάριτος, παρομοιάζει την καθαρτική ή πρακτική χάρη με την διάβγεια των αστέρων, τη φωτιστική χάρη με το φέγγος της πανσελίνου και την τελειωτική με την λάμψη του μεσημβρινού ηλίου που διαβαίνει τον ορίζοντα. Οι τρεις αυτές καταστάσεις, λέγει, αναφερόμενος στους Αγίους Πατέρες, οι τρεις τάξεις διήρεσαν την πνευματική πολιτεία των χριστιανών. Η χάρη όμως στη ζωή αυτή δεν παραμένει στον άνθρωπο με σταθερό και μόνιμο τρόπο. Ιδιαίτερα η πρώτη χάρη είναι, όπως την ονομάζει ο γέροντας Ιωσήφ, θείο δόλωμα. Και δικό μας δεν είναι τίποτα. Ή όπως ένας άλλος γέροντας την ορίζει, η πρώτη χάρη είναι ο άδικος μαμονάς, ο άδικος και ξένος πλούτος. Εφόσον λοιπόν είναι άδικος θησαυρός και τάλαντον της αγαθότητος του Θεού, είναι αναγκαίο ο άνθρωπος να δοκιμαστεί αυστηρά για να δείξει ελεύθερα όλη την σύνεση και την πιστότητά του ως καλός οικονόμος, ώστε να γίνει η χάρη αυτή αναφέρεται η κληρονομιά του σε όλη την αιωνιότητα. Στο σημείο αυτό βρίσκουμε στο γέροντα Ιωσήφ μια πλούσια και πρακτική διδασκαλία που είναι καταστάλαγμα της βαθιάς ασκητικής του πείρας. Την επίσκεψη της χάριτος του Θεού οπωσδήποτε θα ακολουθήσει η δοκιμασία των πειρασμών, για την οποία απαραίτητος πρέπει ο ασκητής να είναι προετοιμασμένος. Λέγει μάλιστα ο γέροντας ότι όσην χάριν περισσοτέρος λαμβάνει, τόσην προσθήκην και πειρασμόν. Εκτός από την γενική προετοιμασία της εξομολογήσεως κάθε εσπέρας, της υπακοής των γέροντα, της ταπεινώσεως, της αγάπης που συστήνει ο γέροντας Ιωσήφ στο μοναχό, για να έχει στερεά προχώματα στον πνευματικό πόλεμο, αναπτύσσει ιδιαίτερα και μερικές άλλες σκέψεις ικανές να τον καταστήσουν νικητή μέχρι θανάτου. Πρώτον, ότι δεν πρέπει να ζητά υπέρμετρα για τον εαυτό του χαρίσματα, αλλά απαρησίαστα και με διάκριση να εξητεί την άφεση των αμαρτιών και το έλεος του Κυρίου. Δεύτερον, να έχει αυταπάρνηση και ετοιμότητα να πεθάνει στη μάχη, αλλά να μην εγκαταλείψει το στάδιο. Χαρακτηριστικά ο γέροντας εκφράζει τη σκέψη του «Ου μη σε ανώ γλυκύτατε Ιησού, ουδου μη σε εγκαταλείπω, αχώριστος θα μείνω εις τον αιώνα και για την αγάπη σου ξεψυχώ εις το στάδιο». Και ξαφνικά, στον ανενδίαστο αυτοκαθορισμό του, ο Κύριος της δόξης βροντά την παρουσία του και σώζει τον αθλητή του, που γεμάτος ευγνωμοσύνη βυθίζεται σε πέλαγος ταπεινώσεως και σαν τον Ιώβ ταλανίζει τον εαυτόν του, θαρώντας, θεωρώντας τον γην και σποδόν. Τρίτον, γνωρίζει ότι μόνον μέσα στη χάρη του Θεού ο άνθρωπος έχει αξία και είναι θαυμαστό μεγαλείο με αιώνιο προορισμό. Χωρίς την πνοή του πλαστουργού του είναι μηδέν και δεν πρέπει να πάυσει με πλήρη επίγνωση να ομολογεί τη μηδαμινότητά του. Ο γέροντας κατανοεί ότι αυτό το μηδέν είναι το υλικό από το οποίο ο Θεός των χριστιανών φέρει τα πάντα στο είναι. Γι' αυτό και προτείνει επανειλημμένος το μηδέν της ταπεινώσεως σε όλους που ποθούν την αναδημιουργία τους. Όταν ο άνθρωπος συναισθανθεί ότι είναι ουδέν, γίνεται το υλικό του Θεού από το οποίο πλάθεται η ομοίωση του προς τον Κύριο. Με άλλα λόγια, από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διάκριση, η αυταπάρνηση και η ταπείνωση είναι ισχυρότεροι θεμέλιοι πάνω στους οποίους χτίζεται μέσα στον άνθρωπο ο ναός του Θεού. Μετά την πρώτη χάρη που έχει ως σκοπό, όπως λέγει ο γέροντας, να δέσει τον μοναχό με το φόβο του Κυρίου, αρχίζει η δοκιμασία, ο αγώνας και η πάλη. Ωστόσο, η πρώτη αυτή αγαθή κατάσταση μπορεί να παραμείνει 3 ως 4 έτη ή ακόμη και 5. Ύστερα όμως η χάρη συστέλλεται ή αποχωρεί και ο μοναχός υποβάλλεται στη φοβερή παιδεία του Κυρίου για να αποκτήσει το μεγάλο χάρισμα της Θείας Υιοθεσίας. «Πάντοτε προηγείται η χάρη των πειρασμών», λέγει ο γέροντας, ή σε άλλο πάλι μέρος λέγει, «προηγείται το μέλι της χάριτος και ακολουθεί η πικρία των πειρασμών». Για τα αίτια της δοκιμασίας των πειρασμών που ακολουθούν την χάρη, ο γέροντας δίνει μια πλήρη ασκητική διδασκαλία που σε πολλά σημεία φέρει τη σφραγίδα της δικής του πνευματικής πείρας. Η δοκιμασία των πειρασμών της δεύτερης περίοδου γίνεται για να μαθητεύσει ο πιστός στην οδό του Κυρίου. Όπως έδι παθήν των Χριστών και εισερθήν εις την δόξαν αυτού, έτσι και ο μοναχός, λέει ο γέροντας, πρέπει να εισέλθει δια της στενής πύλης, διότι μόνη αυτή εισάγει εις την ευρυχωρία του Παραδείσου. Όπως ο Χριστός κατέβηκε πρώτα στα καταχθόνια και μετά ανέβηκε στα επουράνια για να εκχύσει τα χαρίσματά του επί πάσαν σάρκα, έτσι και ο μοναχός όταν ανεβαίνει στον ουρανό πρέπει να περιμένει την επομένη να κατεβεί στον Άδη και έτσι θα γνωρίσει όλη την οδόν του Κυρίου. Και βεβαίως ουδήποτε ηξιώθη να ανεβεί προς τα άνω χωρίς πρώτον να καταφρονήσει τα κάτω. Όποιος γίνεται μαθητής του Σταυρού του Χριστού, γίνεται ταυτόχρονα και μαθητής της μακαριότητός του. Γι' αυτό και οι θλίψεις που υπομένει ο μοναχός είναι ευλογία, γιατί ο Χριστός των κόσμων αυτών είναι παθητός και με τα παθήματα ενώνεται μαζί του. Γι' αυτό και ο γέροντας λέγει ότι ο γλυκής Ιησούς μέσα εις τα θλίψεις γνωρίζεται και ο θέλων να βαστάσει των σταυρών του Χριστού νικά την εαυτού φύσιν. Συστέλλεται η χάρη και οι πειρασμοί ακολουθούν για να δείξει ο άνθρωπος ελεύθερα την αγαθή προαίρεσή του, τον ζήλο της αγάπης του, την προθυμία του, τη σύνεσή του, την υπομονή του. Επιδεικνύοντας τις αρετές κατά τη δεύτερη περίοδο των δοκιμασιών, έχει το προνόμιο να μάθει την τέχνη των τεχνών, την επιστήμη πασών των επιστημών, να μοιηθεί δηλαδή στο πνεύμα της ανεκδίγητης αγάπης του Χριστού. Η επιστήμη αυτή είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα του μοναχού, που γίνεται κάτοχος αυτής όταν υπομείνει την παιδεία του Κυρίου. Όταν η χάρη του Θεού είναι παρούσα και ενεργός μέσα στον άνθρωπο, τότε όλα τα έργα της ευσεβίας είναι εύκολα και ευχάριστα, γιατί αυτή τα επιτελεί. Όταν όμως απομακρυνθεί και ο άνθρωπος εξακολουθεί με πιστότητα να κάνει τα ίδια έργα, όπως και προηγουμένως, τότε είναι αληθινά μακάριος, γιατί ενώ δεν βλέπει την χάρη του Θεού μέσα του, ωστόσο μένει πιστός στα μαθήματά της και γίνεται σε αυτόν ο έπαινος του Κυρίου. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Για να τονίσει ακριβώς την αλήθεια ότι χωρίς τις δοκιμασίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ασάλευτος στην αγάπη του προς τον Θεό, ο γέροντας φέρει το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου. Όταν ο Χριστός ήταν παρόν, ο Μέγας Πέτρος έλεγε «Καν δε είμαι συνσύ αποθανήν, ου μη σε απαρνήσομαι». Όταν όμως συνέλαβαν τον Χριστό, τον αρνήθηκε τρεις φορές. Όταν η χάρη είναι παρούσα, αυτή τότε φωνάζει αλαλήτως υπερεαυτής, «Αβά ο πατήρ». Η χάρης φωνάζει τον δοτήραν της χάριτος, «Τις δυνατέ με χωρίσε εκ της αγάπης σου Ιησού». Χωρίς όμως τη χάρη ο άνθρωπος είναι αδύναμη και εκτρά σάρξ, ικανός ακόμη και να βλασφημεί τον Δημιουργό του. Η παιδαγωγία των επισκέψεων και αποχωρήσεων της χάριτος κατά τη δεύτερη περίοδο είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος καταρτίζει τους ειδικούς του, ωστότου γίνουν άρτιοι του Θεού άνθρωποι. Η χάρη, λέει ο γέροντας, δεν μπορεί να παραμείνει μόνιμα με τον άνθρωπο, γιατί την εμποδίζουν τα πάθη. Η ανθρώπινη φύση είναι πύληνη και δεν μπορεί να βαστάσει τη χάρη. Γι' αυτό ο Θεός συστέλνει τη χάρη Του και την παραδίνει στην πύρωση των πειρασμών. Για να ψηθεί στη φωτιά, όπως το κεράμιον να κρατήσει το είδο. Αναγκάζεται ο άνθρωπος να κατεργαστεί τα πάντα για την ανάκτηση της χάριτος. Καταβάλει λοιπόν πολλήν κόπον και μακροθυμία για να μεταποιηθεί η φύση του, να καθαριστεί από το φρόνημα της σαρκός και να εγγενιστεί μέσα του το θεμέλιο της ταπεινώσεως και υπακοής του Χριστού. Η νίκη όλων των πειρασμών θα κατορθωθεί, βεβαιώνει ο γέροντας, όταν ο μοναχός γίνει χώμα και πτώμα να τον πατάνε όλοι επάνω. Με τα λόγια των ασκητών της Αιγύπτου, ο άνθρωπος νικά όταν βάλει τον εαυτόν του κάτω από κάθε χτίσμα. Η ταπείνωση του είδους αυτού που φτάνει ο άνθρωπος με τη συνέστηση της πνευματικής του ερημώσεως από τη στέρηση της χάριτος, εμπνέεται από αυτομίσος που φωνεύει όλα τα πάθη. Τόση ήταν η αυταπάρνηση του γέροντα Ιωσήφ, ώστε να στέκεται πάνω στον εαυτόν του ως σαν δήμιος. Η αγάπη όμως μέχρι του αυτομίσους του μαθητή προς τον διδάσκαλό του είναι και η καλύτερη ανταπόκριση προς την εισθέλος αγάπη του Χριστού προς τους μαθητές του. Όσο σκληρή και να είναι η κακοπάθεια της δεύτερης περίοδου, ο γέροντας λέγει ότι δεν είναι ποτέ οι πειρασμοί της χάριτος ισχυρότεροι. Ο Θεός δεν πάβει να περιποιείται τον ασκητή με την παρηγοριά του και μια ημέρας βροχή οικονομεί τα φυτευθέντα εις την ψυχήν, όλον το διάστημα όπου φεύγει η χάρις, λέγει πάλιν ο ίδιος. Σύμφωνα με την ομολογία του γέροντος Ιωσήφ, αφού στάξει αίμα η καρδιά του ασκητή, δηλαδή αφού μετανοήσει έντιμα και αθλήσει νόμιμα, πείθει τον Θεόν ότι είναι δικό του τέκνο, ελευθερώνεται από τα πάθη και γίνεται άξιος της Άνω Ιερουσαλήμ. Ο μοναχός που παραδίνεται με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και υπομένει τις λήψεις των πειρασμών χωρίς να ερωτά το γιατί, αποφεύγει την αθυμία της ακιδείας. Είναι δυνατόν να φτάσει στην ακρότητα των δυνάμεων και της αντοχής του. Αλλά όπως και στην περίπτωση του Ιώβ, αυτός είναι ο καιρός της επεμβάσεως του Θεού. Τότε λέγει ο γέροντας, πληρούται θείας αγάπης και φλέγεται η ψυχή του ως σαν του Κλεόπα. Από τη στιγμή αυτή ο ασκητής αποκτά σταθερότητα, γιατί πέτυχε το θείο συνάλλαγμα, να ανταλλάξει δηλαδή την πρόσκαιρη και ηλική ύπαρξή του με την άειλη και αιώνια ζωή του Θεού. Η χάρη επιστρέφει και πληθαίνει. Τότε γίνεται το άνοιγμα του ουρανού. Ο νους του ανθρώπου απλώνει έχουν μεγάλη χωρητικότητα. Αρχίζει η τρίτη περίοδος της πνευματικής ζωής. Ο μοναχός ανέρχεται από την πράξη στην θεωρία ή από το ψυχολογικό επίπεδο στο οντολογικό της Θείας Αγάπης, όπως θα έλεγε ένας άλλος ασκητής. Κατά την περίοδο αυτή, λέγει ο γέροντας Ιωσήφ, ο νους είναι σταθερός στην προσευχή και επισκιάζεται από άβρα λεπτή και ευώδη βιαία πνοή. Ακόμη και το σώμα φέρει θεία πληρότητα. Οι αισθήσεις καταπάβουν και μόνο ο νους θεωρεί μέσα εις άπλετο φως. Γίνεται ένωση Θεού και ανθρώπου. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος άγεται πια από το Πνεύμα το Άγιο και ξεπερνά τα όρια της χτιστής φύσεως του και είτε γράφει είτε λαλεί κλείνει προς αμετρίαν. Το σώμα πάβει να δυσχεραίνει την άσκηση γιατί ο νους έχει άλλα πτερά, ουράνια και υπερφύσιν. Ενοποιείται η ανθρώπινη φύση και ενθρονίζεται ο νους ως βασιλεύς επί καρδίαν και χέρι ως νηφίος επί νύφη εν το θαλάμου. Η ευχή γίνεται ακόπως γιατί η χάρη του Θεού ζωοποιεί το νου με τη θεωρία των επουρανίων. Βυθίζεται στην άβυσσο της Θείας Αγάπης που κάνει τον άνθρωπο, όπως πληροφορεί ο γέροντας, να κράζει εκ βάθους. Και η τελευταία κραυγή του γέροντα, «Εδίψησεν η ψυχή μου προσέ τον Θεό μου, πότε ήξω και οφθήσω με την Αγίαν Σου Θέαν, και με τον ακραίον αυτόν πόθον της ψυχής του, αποδιώκει κάθε φόβο και τον θάνατον περιμένει ως την μεγίστην χαρά. Πότε θα κλείσουν ετούτη οι οφθαλμοί και θα ανοίξουν εκείνη όπου θα βλέπει τα πάντα εφρενόμενος δια πάντα». Και το πιο θαυμαστό γεγονός στη ζωή του γέροντος Ιωσήφ είναι ότι με αυτόν τον πόθον διάβηκε από τη ζωή αυτή στην ουράνια βασιλεία, πράγμα που προέβλεψε και περίμενε.
Η αυξημένη προσοχή σας και το έντονο ενδιαφέρον μου έδωσε σιωπηρά το δικαίωμα να χαρίσω 4 λεπτά στον πατέρα Ζαχαρία. Η πνευματική αίσθηση όμως που αποκόμισα ήταν για μένα σημαντική και μεγάλη, όπως φαντάζομαι και σε εσάς. Τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πραγματικά πολύ ξεχωριστή εισήγηση που μας παρουσίασε απόψε.